ennakointi 1 syksy 2020 näköjään tuohon unohin väärän numeron, koska toissa vuonna tämä oli luento 24, nyt tämä on luento 23. Eli luento 23 vuonna 2020. Eli pidetään tämä luento nyt kysymyksillä, mutta kuten huomattiin, niin se meni vähän nyt pieleen se homma. Eli suomeksi tarkoittaa sitä, että teidän pitää refreshata se selaa aina sen jälkeen, kun mä oon näyttänyt ne pisteet ennen seuraavaa kysymystä. Ei kovin kivaa, mutta koitetaan korjata. Ensiksi tiedotusasioita, eli Tentistä. Siellä on 200 noin ilmoittautunut ja me tarvittaisiin melkein 300 ilmoittautunutta, koska meillä on melkein 300 vielä kurssilla mukana. Eli muistakaa käydä siellä ilmoittautumassa. Ja jos jollakin on joku oikein kunnolla perustettu syy, miksi ei voi tehdä sitä tenttiä 12-16 ajalla, eli jos tuossa aikaväli 12-16, 12-16, niin periaatteessa mä annan mahiksen tehdä sen vaikka jonakin toisenakin aikana, kunhan tekee sen sillä tavalla, että sitten lupaa olla paikalla siihen asti, kun tämä toinen tentti on, tai tämä varsinainen tentti on alkanut. Eli jos teillä on joku tentti täällä niin kuin iltapäivällä, niin voitte tämän tehdä aikaisemmin. Eri päivälle tämän tekeminen on, siellä joku oli laittanut, että voisin tenttiä vaikka maanantaina, niin meillä menee 2 viikkoa niiden tenttitehtävien tekemiseen ja testaamiseen ja muuta, että me ei todellakaan tehdä niin kuin useita kertoja niitä tehtäviä. Eli se on yhtenä päivänä se tentti, mutta sinne ajankohdassa voidaan neuvotella, jos teillä on siihen niin kuin äärimmäisen hyvät syyt, ja laittakaa se sinne ilmoittautumisjuttuun, jos teillä on semmoisia tarpeita sinne. Siellä on pitkästi niitä sääntöjä, mutta se perussääntö on ajatus, että te teette yksi sen tentin niillä materiaaleilla, mitä meillä täällä Timissä on käytössä ja Visua Studiolla. Eli ei ole tarkoitus, että käytätte muiden apua tai mitään Stack Overflowta tai semmoista. Toki sitten meidän pitää niitä tehtäviä vähän suunnitella sitten sen kaltaisia, että siellä se netistä saatava apu ei niin kuin tulisi tuottamaan mitään järkevää. Ja se voi johtaa siihen. Ja sitten kaikissa tehtävissä ei ole tarkoitus, että menette kokeilemaan sitä niin kuin Visual Studiolla, että toimisiko tämä. Että jos me kysytään, että toimisiko tämä, niin ei ole tarkoitus, että menette sitä kokeilemaan. Niin sen takia me ehkä joudutaan tekemään sinne semmoista pikkasen mukailtua kieltä, jota ei voi semmoisena laittaa Visual Studioon. Eli voidaan kysyä ajatusta, ei sitä, että toimiiko se niin kuin käytännössä yhdellä tietyllä kääntäjällä. Hyvää treeniä teillä siihen on, että jos taulukossa ja silmukossa on mitään ongelmaa, niin aloittakaa sieltä ensimmäisen demokerran taunosta ja tehkää ne sokkona uudestaan sillä tavalla, että teette niitä joko suoraan silmukoksi tai sitten menette sieltä taunomaisella tavalla, että teette kopypasteja ja löydätte siltä sen silmukan. Mutta kun treenaatte nuo, niin olette aika pitkällä. Sitten, kuten sanoin, niin kuvan piirtäminen tulee ilman muuta, koska kuvan piirtäminen on erittäin vaikea tehtävä kopioimistaan netistä vastausta. Ja nyt tällä demokerralla niin niistä kuvista, mitä oli piirretty, niin voisin sanoa, että siellä ei puoltakaan, jotka olisi niin kuin täysin oikein. Ja heti kättelyssä väärin lähtee jo aika moni. Katsotaan sitä siellä demon palautuksessa, mutta siellä on selvästi vielä väärinkäsityksiä, joita on nyt syytä äkkiä korjata sieltä. Stringit ja stringbuilderit on ilman muuta syytä osata. Me ei oikein tulla toimeen ilman niitä mitään järkevää ohjelmaa, jossa ei olisi matematiikkaa, niin ei pysty tekemään. Koska luvuilla tehdään matematiikkaa niin ja stringeillä ja stringbuildereillä tehdään sitten tekstiä, niin ilman matematiikkaa olevaa tehtävää on hankala tehdä, jos ei ole nuo käytössä. Ja sitten demo 11, eli täällähän on nyt vielä porukka ollut kohtuullisen hyvin mukana. Toki harmittavaa vielä, että sieltä osa tässä vaiheessa kadonnut, mutta kuitenkin enemmän kuin koskaan ennen tässä vaiheessa, eli sikäli hienoa. Tavoite oli, että saadaan sitten tuossa kurssin jälkeen, että tuo suunta pysyy tuolla tuolla yli 80% saataisiin kurssilaista läpi, niin se olisi hieno juttu. Se vaatii teidän apua, eli teidän pitää tulla sinne tenttiin, tehdä ne tehtävät kiltisti. Jos sitten sinne tuu sinne, niin sitä ei voi arvostella valitettavasti teiltä. Ja sitten se harkkatyö ja debugnäyte pitää olla tehtynä. Eli tämä iso pudotus täällä ei ole sen takia, että ihmiset ei olisi pärjännyt tentissä, vaan sen takia, että ne ei ole tullut tenttiin tai sitten ne ei ole harkkaa jostain syystä ikinä palauttaneet. Pistin sen demon palautusajan jatkumaan kello 14 asti. Sieltähän muutaman pisteen pysty keräilemään näillä kyselyillä ja olisi ihan toivottavaa, että vastaatte tuohon yliopiston viralliseen kurssikyselyyn, koska se on ainoa, millä näitä niin kuin ulospäin arvioidaan näitä kursseja. Muuten nämä kurssit pyörii tämmöinen sisäisenä meidän juttuna tässä ja kukaan ulkopuolinen ei tiedä, että mitä meillä tässä tapahtui. Eli sen takia olisi kiva, että sinne saadaan järkeviä prosentteja, vastausprosentteja, niin niillä on jotain merkitystä. Huominen luento on sitten semmoinen, missä katsotaan, että miten tämä homma jatkuu tästä, eli miten tehdään graafisia käyttöliittymiä. Ja katsotaan se nyt, miten se tehdään tässä meidän työkalulla. Eli mulla on sieltä viime vuotinen video, mikä on ihan ok. Katsotaan se kimpassa samalla tavalla kuin viimeksi. Eli siinä voidaan heitellä välillä noita kysymyksiä ja vastailla niihin. Ja tuossa luennossa voi hyvinkin tulla niitä, koska se on enemmän tämmöistä NS-uutta asiaa, millä ei mitään tekemistä tenttiasian kanssa. Ja ohjelmointi 2 tulee sitten suurin piirtein jatkumaan tästä, että siellä me sitten vaihdetaan kieltä, ruvetaan tekemään javalla ja aloitetaan se suurin piirtein sitten graafisen käyttöliittymän tekemisellä. Niin näette 2 eri vehettä siihen, että nyt tämän, miten C-Sharpilla tehdään ja sitten miten tehdään sillä javalla. Surullista tässä on se, että vuonna 1995, kun tuli Visual Basic, niin graafisten käyttöliittymän tekeminen oli todella helppoa ja mukavaa. Se oli käänteen tekevä muutos asiaan, että sitä asti se oli ollut lähes mahdoton homma tavallisille ihmisille ja sen jälkeen jokainen kauppias pystyi tekemään itsellensä ohjelman. Sen jälkeen ollaan menty pelkkään alamäkeen, eli mun mielestä on huonontunut koko ajan tämä, että miten graafisia käyttöliittymiä tehdään, että se on mennyt työkalut älyttömän monimutkaiseksi, valtava isoiksi. Niin se joutuu tekemään paljon, että saa pienenkin jutun aikaiseksi, että mä en ymmärrä, miten on pystytty niin kuin munimaan tilanne uudestaan samalle tasolle kohta, mitä se oli ennen sitä Visual Basicia. Ja web-ohjelmointi erityisesti on ihan karmeita touhua nykyisellään. Että kun olisi sieltä opittu, mihinkä oli päästy silloin 95 kieppeillä. Moni sanoo, että kurssilla on ollut hirveästi asiaa. Oikeasti meillä on tässä se, mitä kurssilla on ollut asiaa, eli ei nyt kauhean montaa kohtaa. Ja miettikää nyt itse, missä olette menossa. Ruksikaa tuo muokkaa, tämä sama komponentti on monessa paikassa luentomonisteissa ja kurssin kotisivulla ja ollut joskus muuallakin. Eli miettikää, missä kohti olette täällä menossa, että pääsetteko näihin keltaisiin kohtiin siinä omassanne. Siitä voitte verrata, että kuinka paljon meillä sitä osattavaa asiaa, että loppupelissä kun vertaatte siihen, mitä teille tämän jälkeen tulee sitä asiaa, että te voitte mitään tehdä, niin tämä on niin kuin pintaraapasu siitä. Mutta aloitetaan tuo luennon varsinainen sisältö, eli mä näytän kohta teille yhden ohjelman, voitte periaatteessa ottaa se ohjelma siihen näköisellekin, niin voitte siinä sitä jopa kattellakin, miltä se näyttää etukäteen. Tulen tekemään sitä kysymyksiä, mutta sitä ennen vähän terminologista kertausta. Eli meidän kurssin oikeastaan tärkeä asia on ollut aliohjelma. Eli ihannetilanteessa tämmöinen minun mielestä rakenteinen ohjelmointi on sitä, että me annetaan aina homma jonkun toisen tehtäväksi. Ja se varsinainen ohjelma on sitten vaan semmoinen, mikä kutsuu niitä aliohjelmia. Kurssilla me ollaan käytetty tätä yleisnimenä mistä tahansa aliohjelmasta, joka tarkemmin ottaa voi olla funktio tai metodi. Otetaan kohta niistä lisää. Eli nyt jos me puhutaan aliohmista, niin ei oteta kantaa siihen, että mitä parametreja siinä on tai mitä se palauttaa. Eli meillä voi olla void-tyyppisiä aliohmia, eli niitä ei sanota funktioksi, ne ei palauta mitään, ne tekee jotakin, mutta semmoisessakin voi olla return-lause, mutta silloin siinä return-lauseessa ei ole mitään palautettavaa, se vaan tarkoittaa, että me lähdetään pois siitä aliohmasta siinä kohdassa. Taas funktiossa, jos meillä on return-lause, niin silloinhan meillä lukee se returnin perässä se, että mitä me viedään pois sieltä funktiossa samalla, kun sieltä lähdetään pois. Sitten vähän riippuu kirjallisuudesta, että mikä se terminologia sillä kirjallisuudessa on. Eli esimerkiksi C++-kirjallisuutta, jos luette, niin kaikista aliohjelmista käytetään nimeä funktio, vaikka ne olisi void-tyyppisiä. Java-kirjallisuudessa taas kaikista käytetään nimeä metodi, vaikka ne ei olisi kenenkään olion mitään juttuja. Että mä oon yrittänyt puhua aliohjelmasta silloin, kun ei ole, silloin kun se yleisnimenä kaikki on aliohmia, mutta sitten jos erityisnimenä puhutaan aliohmasta, niin silloin kun se ei ole funktio tai metodi. No funktionimeä me ollaan käytetty silloin, kun se on aliohma, jolla on muu paluutyyppi kuin se void. Eli tyypillisesti funktio aliohmassa meillä on vähintään yksi kappaletta return-lauseita, jossa on returnin perässä joku lauseke. Se voi olla ihmekin mikä tahansa lauseke, joka palauttaa sen tyyppisen tai tuottaa sen tyyppisen arvon, mitä siinä lukee meille siinä funktioesittelyssä. Edelleen se sana funktio, jota kantaa siihen, että onko siinä nolla vai n-parametria kyyvissä. Semmoinen funktio, mille ei viedä parametreja, niin se on vähän hölmö sillä tavalla, koska se toimii kaikissa tilanteissa samalla tavalla. Periaatteessa meillä voi olla semmoinen funktio, joka palauttaa satunnaisluku-arvon. Eli ilman parametria kutsuttaessa se niin kuin yksi kerta palauttaa yhtä ja toinen kerta toista, mutta sekään ei ole oikein rehellinen funktio, koska hyvä funktio on semmoinen, että aina kun sitä kutsutaan tietyllä parametreilla, niin niillä samoilla parametreilla se palauttaa aina saman arvon. Eli silloin me sanotaan, että se on funktio, jolla ei ole mitään sivuvaikutuksia, eli se ei muuta mitään muuta kuin sitä paluarvoosa. Eli ihannetilanteessa se funktio ei saisi esimerkiksi muuttaa sitä, että jos ne veidään parametrina taulukko, niin se ei saisi sitä taulukkoakaan muuttaa. Sitähän se pystyy muuttamaan, mutta tämmöinen keskiarvoaliohma, niin tämähän ei voi niille A:lle ja B:lle mitään muutoksia tehdä, koska nehän viedään arvoina siellä. Ja ihannetilanteessa ne funktiot olisi syytä olla static. Ja tämä on minusta se parasta, mitä ohjelmoinnissa voi tehdä, on tehdä näitä puhtaita funktioita, joilla ei tehdä mitään muuta kuin palautetaan tietty arvo. Miksi se on ihanaa? Niin se on ihanaa sen takia, että ne on kaikista helpoimpia testattavia. Että se menee heti vaikeammaksi testata, jos sillä on sivuvaikutuksia, kuten esimerkiksi joku meidän poista demotehtävä, mitä ollaan tehty, niin siinä on heti se paluarvo, mikä pitää testata, ja sitten se sivuvaikutus, mikä se teki sille jollekin taulukolle tai stringbuilderille tai muuta siinä samalla. Eli jos mahdollista, niin kannattaa pyrkiä niihin staattisiin funktioihin, mitkä ei tee mitään muuta kuin palauttaa jonkun arvon. Sitten on erikseen kieliä, jotka ovat tämmöisiä funktionaalisia kieliä, eli niissä ei välttämättä ole muuttujia meidän mielessä ollenkaan, vaan kaikki tehdään pelkästään funktioilla. Ja meillä on semmoisesta pari kurssia. Hyvä puoli semmoisissa on se, että rinnakkaisuus on paljon helpompi tehdä, kun meillä ei ole sivuvaikutuksia. Eli silloin ei tule välttämättä merkitystä sille, että missä järjestyksessä jotain asioita kutsutaan. No metodinimeä me ollaan käytetty semmoisista aliohmista, jotka on jonkun tietyn olion omia aliohmia. Eli esimerkiksi jos mä oon ihminen, niin mulla voisi olla metodi juokse. Se on nimenomaan minulle sanottu komento juokse ja se vaikuttaa nimenomaan minun toimintaan. Ja metodeja te olette käyttänyt ahkerasti kurssilla, esimerkiksi sitä merkkijonolle, jollekin merkkijonolle, jonka nimi, muuttujan nimi on merkkijono, niin te olette sille voinut sanoa, että index off, eli se etsii, mistä paikasta siitä merkkijonosta löytyy jotakin. Eli sitten ne metoditkin voi olla tämmöisiä funktiomaisesti toimivia ihannetilanteessa. Ne onkin semmoisia funktiomaisesti toimivia, eli ne ei muuta sitä merkkijonoa tuossa, kun ne etsii sen paikan sieltä. Ja se on edelleen vielä niin kuin suhtkot kivasti testattavissa. Onko lisää harjoituskokeita tai viime vuosien kokeita nähtävässä, niin ei. Kyllä teillä on nyt ollut valtava määrä demotehtäviä ja yksi, mikä on nimetty tämmöiseksi, eli elämän tarkoitus ei ole se, että treenataan tenttiä varten, vaan elämän tarkoitus, että te opitte asioita ja osaatte yleistää niitä, että jos mä annan teille kaikki mahdolliset tentit katsottavaksi, niin te vaan katsotte niitä, ettekä te osaa yleistää sitä. Joo. Eli metodi voi myös olla palauttaa arvontaa alavoittyyppinen. Ja omia metodeja me ei olla aivan kovin paljon tällä kurssilla tehty, kun se ei ollut mulle tarkoitus. Silloin kun me ollaan tehty Jypeli-esimerkki, niin silloin se pikin on ollut aina metodi siellä. Eli sieltä puuttuu se statiksana, eli sillä me erotetaan se, että onko se metodi vai ei. Että jos siinä on se statiksana, niin se ei ole silloin sen olion oma juttu, vaan se on silloin staattinen, se on olemassa, vaikka sitä koko oliota olisi, mitä oliota olisi maailmassa olemassa. Ja se oleellinen ero on sitten se, että silloin kun se on metodi, eli ei ole sitä statiksanaa, niin silloin siellä on se TIS-viite käytettävissä. Eli sillä viitataan siihen, että jos minun käsketään juosta, niin minulla on käytössä se viite minu ja minä osaan pistää mun jalat sitten liikenteeseen siinä tapauksessa. No sitten muuttujia meillä voi olla eri sorttisia, eli meillä voi olla lokaaleja muuttujia, mitkä on osittain niitä parhaita muuttujia. Eli kun minä käytän niitä omia lokaaleja muuttujia, niin mä en sotke kenenkään muiden hommia. No sitten meillä on parametrimuuttujia, eli niitä mitä viedään parametrina aliohjelmalle. Ja nekin on aika hyviä, niistä tulee lokaaleja muuttujia sille aliohjelmalle. Sitten jos ne on viitemuuttujia, niin sitten se menee jo vähän kyseenalaisemmaksi, että onko ne sitten enää hyviä, koska jos se aliohjelma saa parametrina viitemuuttuja, niin sehän voi sen viitteen kautta muuttaa sitä muuttujaa, mikä sinne tuli. Eli nyt esimerkiksi jos viedään taulukko jonnekin parametrina, niin sehän viedään viitemuuttuja, ja sitten se aliohjelma voi periaatteessa sen viitemuuttujan kautta muuttaa sitä taulukkoa. No sitten meillä on attribuutteja, eli olioiden tapauksessa niitä muuttujia, mitkä on esitelty kaikkien metodien ulkopuolella. Esimerkiksi kissassa oli se nimi ja paino oli tyypillisiä attribuutteja. Eli kaikki ne kissan metodit sitten pääsee käyttämään sen kissan nimeä ja painoa. Ja kaikkein pahin asia, mitä te voitte tehdä, niin on globaalit muuttujat. Eli menette julistamaan jonkun muuttujan staattiseksi, eli silloin se on aina olemassa ja esittelette se vielä kaikkien aliohjelmien ulkopuolella, jolloin kuka tahansa aliohjelma saa käyttää sitä milloin tahansa. Sitten meillä ei ole minkäännäköistä kontrollia siitä, että kuka sitä muuttaa ja milloin muuttaa. Eli mä en tiedä, onko huonompaa juttua ohjelmoinnissa olemassa kuin tehdä globaaleja muuttujia, koska se heti menee niin kuin melkein mahdottavaksi ylläpidettäväksi ohjelma. Mutta okei, tuossa nyt on meillä yksi ohjelma. Siinä on näköjään vähän jopa turhaa noita juusingeja, niitä ei tarvita niin paljon, mä pistän ne piiloon, niin me saadaan se nippanappa justiinsa mahtumaan tohon näyttöön kerralla. Ja nyt mä alan sitten kyselemään tähän liittyviä asioita teiltä. Ja ottakaa tää siihen omaan näyttöön, laittakaa se omaan näyttö tälleen, niin kuin tää on mulla nyt, niin näette tämän ohjelman siinä koko ajan. Mä vaihan Visual Studion puolelle tuon näkyviin ja mä otan itselleni näkyviin nuo kysymykset tuosta. Mä veän tämän omaa ikkunaa sille, että mä saan sen tuohon pihistellen laitettua tuohon ruutuun. Noin, ja sitten mä otan sen ohjelman sieltä tähän Visual Studioon. Saikohan tämän, oho, nyt se meni vähän isoksi. Jos se noin saisi siinä, että se melkein mahtuu. Se ei nyt kyllä tässä Visual Studio-versiossa mulla ihan mahdu tuohon näyttöön kerralla. No, jos unohdetaan se loppusulku, niin nyt se mahtuu. Vähän piti fonttia pienentää valitettavasti. Mutta ensiksi tulee kysymyksessä, että mitä tuo ohjelma tekee. Eli ensimmäinen kysymys tulee olemaan, jos te olette viime kysymyksen jälkeen refreshannut, niin tämä kysymys varmaan teille tulee, mutta jos ette ole, niin kannattaa refreshata. Eli miettikää, montako neliötä tuo meidän ohjelma tuossa piirtää. Minäpäs vastaan mun mäkiltäkin, niin mä näen vähän mitä tapahtuu. Hirveä määrä tuli nollia, hienoa. Muutama sanoo yksi ja kaksi ja kolme, ja kolme ehdotti kyllä aika moni. Sitten oli 25, jolta ei tullut vastausta, eli nyt onko mulla tää show points täällä? Nyt käytännössä refreshatkaa se selaa, että se tulee se seuraava kysymys teille. Eli tämä nyt oli se moka, mitä tuossa meillä nyt tapahtui sitten tuota vikaa korjatessa. Eli yhtään neliötähän se ei piirrä, mutta montakos ympyrää se piirtää. Sitä saatte nyt suhtkot rauhassa siinä laskea. Joku nollan kannalla, ei vastauksia, 10 kuitenkin, 8 on yhden kannalla, 20 on kahden kannalla ja 41 on kolmen pallon kannalla ja 2 on neljän pallon kannalla. Ja oikea vastaus on se kolme palloa. Voisin periaatteessa sen vaikka täällä Visual Studiossa ajaa. Ajaako se sen? Tuli näköjään kuvaa tuonne, eli tuon näköinen on se, tuon näköinen, minkä se on, tekee. Ja lähdetään nyt tosta jatkamaan, mihinkään se meni se tuoma, niin se näköjään aina häviää sitten tuo erikseen otettu Visual Studio ikkuna tuosta. Noniin. No nyt siihen äskeiseen luokitteluun liittyen, niin saanko mä tätä yhtään isommaksi, jos mä vähän uhraan noita, turhia härpäkkeitä tuosta näytöstä. Niin mä melkein saan sen mahtumaan kaikki ne tarvittavine asioineen. Eli nyt ruvetaan laskemaan se äskeisen luokittelun mukaan. Eli nyt ruksikaa noista ne, jotka on teidän mielestä nyt metodeja sillä meidän äskeisellä luokittelulla. Eli pallot on siellä joku ruksinut. Pistetään tuolta vielä tuo pistejuttu näköisellä, niin voitte siinä ihmetellä. Eli pallot on joku ruksinut ja pallothan on meillä tämän luokan nimi. Eli pallot vastaa nyt sitten esimerkiksi, että me kaikki tässä, joka ollaan tätä tiirailemassa, niin kuuluu ihmisluokkaan. Ja se, että joku on ihminen, niin se ei ole metodi. Se ei ole mikään temppu, minkä ihminen osaa, vaan se kuvastaa kaikki ne asiat, mitä ihmisellä on. Eli pallot ei ole metodi. Physics game, sama juttu. Physics game on luokka, joka kuvastaa sen, mitä kaikki mahdolliset jypelissä tehtävät physics gameit osaavat. Ja pallot on peritty siitä, eli pallot saa nyt kaikki ne physics gamein ominaisuudet tuonne. Pallo on täällä esitelty jotakin, mutta se ei ole metodi. Eli jos mennään niin kuin mä oon teille yrittänyt opettaa, että aina kun meillä on metodista kyse, niin sekä sitä esitellessä että sitä kutsuissa, niin sen perässä on sulku heti kiinni. Sitten jotkut haluaa johonkin ifiin tai muuhunkin kirjoittaa sen sulun kiinni, mutta mä en siihen halua kirjoittaa, että näette, että siinä ei ole kyseessä ehdottomasti metodista. No pikin on meillä metodi. Eli se on selvästi, eli kaikki metodit on aliohmia. Eli tämä on selvästi aliohma, tämä pikinin esittelyrivi tässä. Siitä puuttuu se statiksana. Se käyttää hyväkseen sitä his-viitettä. Eli se ei voisi käyttää sitä his-viitettä, jos siinä on statiksana. Eli pikin on oikein esimerkki metodista. Ja se on se, mitä tätä kurssilla eniten käyttänyt silloin, kun olet jotain jypelijuttuja tehnyt. No, vaihda on metodi, koska se on selvästi aliohma, mutta siinä ei ole sitä statiik-sanaa. Se ei ole suoranaisesti sitä his-viitettä käyttänyt, ja siitä me voidaankin tuossa jatkossa sitten keskustella, että tarvitsiko sen olla metodi. Color on luokka, tyyppi, eli nämä parametrit, mitä meillä tulee aliohjelmille, niin niitähän aina esitellessä sanotaan sen parametrin tyyppi ja nimi. Ja nyt tämä colorhan on tämän C-parametrin tyyppi tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa oliotyyppi tai luokka, eli ei ole metodi. No sitten lisää, missä se on? Se on tuolla. Selvästi aliohma ollaan esitelty siinä. Ei ole sitä statiik-sanaa, näyttää jopa käyttämään sitä this, eli ihan umpiselvästi silloin metodi, koska se joutuu sitä this-viitettä tuolla käyttämään. No luossa taas on se statiik-sana siellä, eli niitä me ei lasketa metodeiksi, koska ne on sitten tavallisia aliohmia, mitkä toimii ilman, että meillä olisi olemassa mitään oliota luotuna tähän liittyen. Se, että me sen parametrina tuodaan jotain tähän liittyvää, niin se on toinen asia. Eli noin kolme, pikin, vaihda ja lisää, oli tuossa metodeja. Ja nyt teidän varmaan pitää taas sitten refreshata se selain, että tulee se seuraava kysymys. Mä nyt kokeilen, etten itse refreshaa sitä, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Eli sitten kysytään, että mitkä tässä on nyt funktioita. Eli äskeisen luokittelun mukaan semmoisia aliohmia, jotka selvästi palauttaa arvon, mutta eivät ole metodeita. Eli ei käytä sitä this-viitettä. Eli katsotaanpas nyt. Eli me todettiin, että pikin on metodi, eli silloin se ei ole missään tapauksessa tuon luokittelun mukaan funktio. Vaihda oli äskeisen luokittelun mukaan metodi. Lisää oli äskeisen luokittelun mukaan metodi. No sitten meillä ei täällä oikeastaan jää jäljelle mitään muuta kuin tämä luo. Eli meillä on tässä yhteensä neljä yleiseltä nimeltä aliohmaa. Ja nyt tämä luo on jäljellä, onko tämä nyt funktio, eli tällähän on joku paluutyyppi, eli se ei ole void-tyyppinen, ja siellä on selvästi return jotakin, eli tämä nyt on selvästi meillä semmoinen perinteinen funktio. Tämä ei ole puhas funktio siinä mielessä, että tällä on inhottava sivuvaikutus, eli tälle tuodaan parametrina nyt tämä peli, ja nyt kun se sen luomassa oli jo lisää tänne peliin, niin silloin se peli muuttuu. Eli se ei pelkästään tee jotakin ja palauta sitä, vaan se myös muuttaa sitä peliä. No sitten samalla se, että montako palloa tämä piirtää, että mistä me se tiedetään, niin tuossa me kutsutaan lisäaliohmaa. Lisäaliohma kutsuu luo funktiota, tai lisää metodi kutsuu luo funktiota, ja luo funktio luo sinne yhden pallon ja lisää se sinne peliin. Eli tuossa kohti meillä on tullut nyt yksi pallo luotua. No sitten tuolla jo aikaisemminkin oli näköjään kutsuttu luo-funktiota suoraan. Eli siinä kohtihan tuli taas sitten luotaa yksi pallo ja lisättyä se peliin. Eli tuossa tulee ekaa, tuossa tulee tokaa. Sitten me kutsutaan vielä kerran lisää, joka kutsuu luo. Ja luo sen pallon ja lisää sinne peliin. Eli silleen tästä on aika helppo laskea vielä se, että montako palloa se piirtää. Eli yksi, kaksi. Sitten tukkimiehen kirjanpitouksesta on helpompi tällä kynällä tehdä. Ja kolme palloa tuli siitä. Mutta sillä tavalla niin kuin tässä näkyy se sivuvaikutus, että kun me kutsutaan tämä luota, niin se luo sinne pallon, palauttaa sen meille tuohon P-hen sijoitetaan, mitä se palauttaa. Mutta samalla se on sinne sitten salakavallasti myös lisääntynyt sinne peliin. Eli tätä ei voida pitää siinä mielessä puhtaana funktiona, ja se tekee sen testaamisen hankalaksi, koska meidän pitäisi nyt jollakin tavalla pystyä sitten tarkistamaan testissä se, että sinne peliin on myös sitten syntynyt se pallo. Eli luo oli ainoa oikea vastaus tuohon. No sitten seuraava kysymys, ja nyt mä luulen, että mä en tuohon mäkille sitä ehkä saa. Katsotaan, nyt meni se toinen kerta. Eli mitä lokaaleja tai muuttuja näkyy tässä pikin-metodissa? Eli mitä kaikkea muuttujia, attribuutteja, mahdollisia globaaleja muuttujia ja muita tämä pikin-metodi voi tuossa käsitellä? Se muuten tuli mulle tuohon Mäkkiin tämä kysymys, vaikka mä oon sinne koskenut yhtään. Tuonne tuli tuo yksi kysymys, niin muista muistuttaa mua sitten, kun me ruvetaan noita attribuutteja tuossa tarkemmin pohtimaan näiden kysymysten jälkeen, niin mä vastaan sitten tuohon kysymykseen, mikä tuli. Eli mihinkä muuttujiin pikin pääsee käsiksi, niin lähdetään täältä nyt järjestyksessä. Eli tämän tyyppisiin tehtäviinhan on niin kuin helpointa mennä sillä tavalla, että katsoo, että onko vai eikö. Eli mikä on tämä pallo? Pallo on meillä nytten attribuutti, eli se on esitelty kaikkien näiden metodien ulkopuolella. Se on sanottu privaateksi, eli tarkoittaa, että siihen ei pääse käsiksi muuta kuin tämän saman luokan metodit, joita meillä oli täällä ne kolme kappaletta, mitkä jo katsottiin. Eli pallo on attribuutti, ja tässä kun viitataan sanaan pallo, niin se on ihan mahdollista viitata siihen, koska metodit näkee ne olion omat attribuutit. Eli se on oikea, tai siis se on semmoinen, mikä näkyy tuolta X, sama juttu. Tämä ei ole varsinaisesti tämä pikin käyttänyt sitä X, mutta ei se mitään. Se pystyisi sitä käyttämään, koska se on attribuutti, eli se on oikea. Y, missä on ihmeessä meillä on Y täällä. Onko ainoa Y, mikä meillä on täällä, niin täällä luo-funktion parametrilistassa. Ja sinnehän tuolla pikinillä ei ole minkäännäköistä näkyvyyttä. Eli ei niitä kaverin parametreja pääse millään käsittelemään. Eli se ei tule kyseeseen. Sitten P. No P:hän on oikein täällä pikin metodissa esitelty muuttuja. Eli se on selkeästi lokaalimuuttuja ja totta kai se siihen pääsee käsiksi. No sitten peli. Missä peli on? Eihän täällä ole mitään peliä. Eli ainoa peli, minkä mä äkkipäätä löydän, niin on tämä parametrimuuttuja tuolla luo-alihommassa, ja sitähän nyt ei tietenkään pääse sitten räpläämään. No sitten his, koski se his tai ei, mutta koska sitä puuttuu se static määre, niin sillä on aina se his käytettävissä. No sitten o, mistä mä nyt o löyvä yhtäkkiä, tuolla on o, lokaalimuuttuja tuolla luo-funktiossa, ja eihän me nyt onneksi päästä millään käsiksi niin kuin kaverin tota lokaaliin muuttujiin. Ne touhuaa siellä kaverit niille, mutta meille ei niitä näy. Physics object ei ole muuttuja tai attribuutti, vaan se on luokan nimi. Se kyllä niin kuin, se niin kuin sanana kyllä näkyisi tänne. Eli mä voin kyllä esitellä täällä physics object -tyyppisiä olioita, mutta tämä on tyyppi, ei muuttuja. No sitten seuraava, eli samat tarinat sitten kaikista noista, eli voitte henkisesti varautua siihen, että kaikista muista nuo samat kysymykset, eli mihinkä toi vaihde pääsee käsiksi, ja sitten sen jälkeen voitte miettiä valmiiksi, mihin lisää pääsee ja mihin luo pääsee. Joo, siellä on sitten vastailtu noin. Pistetäänpä siitäkin ne pointsit näköiselle. Eli luo vaihda on metodi. Tarkoittaa sitten sitä, että se pääsee ilman muuta kaikkiin attribuutteihin käsiksi, eli ilman muuta x ja y:hyn. Sikäli on vähän hassu, että täällä on niin kuin enempi ihmisiä vastannut palloa kuin x. Vaikka jos joku pääsee palloon käsiksi, niin pääsee se ilman muuta myös X:ään käsiksi. Nämä on ihan samassa näkyvyysalueessa sille. No sitten, no nyt se hukkas ne mun. No sitten eli attribuutteihin se pääsee ilman muuta käsiksi. No sitten ainoa muu, mikä se voi nähdä attribuuttien lisäksi, niin on se, mitä on tullut parametrina. Eli bikinillehän ei tullut mitään parametria, mutta vaihdalle tulee parametrina tuo C, eli se C on sitten ainoa toinen. No sitten tietysti, kun se on metodi, niin jos se haluaisi, niin se toki pääsisi ilman muuta siihen TIS-viitteisensä käsiksi. Koska itse asiassa tarkkaan ottaenhan se ei pääse käsiksi noihin attribuutteihinsa muuta kuin sen TIS-viitteen kautta. Eli oikeastihan kaikissa attribuuttiviitteissä niin pitäisi olla tuo TIS, mutta kun se on tehty se kieli sillä tavalla, että se TIS ei ole pakko siihen kirjoittaa. Joissakin kielissä se on pakko kirjoittaa siihen aina. Ja joku voisi pitää sitä selkeänäkin ihan, että aina kun puhuu attribuuteista, niin kirjoittaa siihen eteen sen, että nyt mä käytän sitä omaa palloani. Ja Pythonissa tämän nimenä vielä on self, eli se on ehkä jopa selkeämpi vielä itse viitteenä se self kuin tuo this, että se this on jotenkin vähän sinne ulkopuolisen oloinen. Eli noihin neljään, pallo, x, this ja sitten tuohon lokaaliin parametriin. No sitten se oli vaihda, sitten lisäälle sama kysymys. Eli periaatteessa mennään ihan samat kuin äsken. Eli ilman muuta siellä näkyy samat kuin tuolla vaihdalle, pallo, x ja tis. Eli oikeastaan nämä olisi saanut olla kaikki yhtä korkeita täällä, että vastaajat olisi loogisia itsensä kanssa. Täällä on joku pistänyt yhden x enempi kuin pallo, että tuo on mielenkiintoista, miksi siinä on tullut yksi enempi. Mutta kuten äsken sanoin, niin eihän se pääsisi tuohon palloon kiinni, jos ei se tis olisi käytettävissä. Eli taas tähän voisi kirjoittaa sen tis.pallo, jos se tuntuisi fiksulta. Ja itse asiassa tuossahan on sitä tis käytettykin oikein näkyvästi. Näkyvästi, niin olisi sen tis sieltä silleen voinut ruksia. No muutahan siihen ei sitten periaatteessa tule kuin ne kolme, koska täällä ei ole sitten yhtään parametreja eikä lokaaleja muuttujia. No sitten vielä luolessa sama kysymys. Ja mulla on tuolle mäkille tullut kyllä kaikki kysymykset näköisellä. Mä en ole koskenutkaan siihen, mutta jos mä en vastaa, niin muuttuuko tilanne miksikään? Katsotaan taas vaikuttaako se tilanteeseen. Siis mikä ero nyt oli muuttujalle ja attribuutilla? Attribuuttikin on yhden sortin muuttuja, eli muuttuja on enempi ehkä yleisnimi kaikille, mutta sitten attribuutit on erikoisia muuttujia siitä, että ne näkyy kaikille metodeille. Mutta palataan siihen tämän kysymyksen vastauksen yhteydessä. Eli nyt jos katsotaan, mitä tänne näkyy, niin kun tämä on staattinen, niin tämä tarkoittaa, että sillä ei ole sitä tis-viitettä olemassa. Eli se tis voidaan heti ruksia pois nyt tästä vastausvaihtoehtoja. Eli static tekee sen, että tis ei ole käytössä. Ja silloin kun tis ei ole käytössä, niin se rajaa ilman muuta, että yksikään attribuutti ei ole meillä käytössä. Mutta tämä x ei ole tämä x. Eli tämä olisi attribuutti x. Mutta nyt kun meillä on täällä parametrilistassa lokaalimuuttuja x, niin tämä piilottaa näkyvistä sen attribuutti x, vaikka meillä olisi tuossa se statiksana puuttus. Eli vaikka meillä tämä olisi metodi ja täällä on parametrina x, niin sen jälkeen mä en näekään tuota. Paitsi jos mä kirjoitan, jos mä haluaisin metodissa käyttää tuota x ja x on parametrina, niin silloin mä voisin sanoa tis.x ja silloin mä puhuisin nimenomaan tuosta. Ja pelkkä x tarkoittaisi tätä parametrina olevaa. Ja se on yksi syy, miksi jotkut tykkää siitä, että laitetaan aina siihen se tis eteen, kun puhutaan attribuuteista. Eli pallo jää ilman muuta pois, koska meillä ei ole parametreissa missään palloa. Eli palloon viittaamiseksi pitäisi kirjoittaa tis.pallo ja sitä meillä ei näy missään. No x meillä näkyy, koska se on tuossa nytten, se on eri x kuin tuo toinen, ei puhuta samasta x:stä, mutta tämä x meillä näkyy, tämä x meillä näkyy, tämä y meillä näkyy. No sitten meillä on tänne tehty yksi lokaalimuuttuja o, eli se näkyy. Ja sitten meillä on vielä yksi parametrimuuttuja peli, eli noin kolme parametrimuuttujaa. Ja sitten tämä meidän lokaalimuuttuja nimeltä O näkyy. Siitä voi olla eri mieltä, että onko O hyvä muuttujan nimi, koska se näyttää aika pitkälle nollalta ja helposti sekoittuu siihen. Eli näitäkin attribuutteja pitäisi muuttujina, mutta se attribuuttisana viittaa siihen, kuka se omistaa. Eli sen omistaa ne tavallaan. Se olio omistaa ne attribuuttisia ja siihen pääsee käsiksi ne metodit, mitä sillä oliossa on. Eli tässä tapauksessa pikin vaihda ja lisäpää sekäsiksi noihin. Ja sitten näihin lokaaleihin muuttujiin pääsee käsiksi vaan se, mitä on tehty näiden sulkujen sisällä. No sitten, jos me täällä ysirivillä, ei kun ysirivillä, kun metodissa, missä metodissa aliohmissa, jos tehtäisiin sijoitus X on nolla, niin se vaikuttaisi rivillä 12. Nyt pitää puhua pitää puhua eri riveistä, koska voi ei. Mä olin olevinani ovella ja mä söin pois tosta noita söin pois noita juusin lauseita, että mä saisin ton lyhkäisemmäksi ton koodin, mutta nämä kysymykset oli tehty sen alkuperäisen juusingin mukaan. Saankohan mä sen nyt sen? Nyt mä saan sen samanlaiseksi ton. Että nyt se on rivillä 12. Joo, eli meillä on täällä tämä attribuutti X. Ja nyt kysymys on, että missä kaikkialla täällä, jos mä sijoittasin. Eli yksitellen ajattelette jokaiseen metodiin tai aliohmaan tai funktioon, että laitatte, että X on 10, niin missä tehty sijoitus vaikuttaa sitten tuohon X:ään. Eli nyt sieltä on vastailtu, että bikinissä pelissä ja niin edespäin. Ja koska bikin on metodi, se voi käyttää tuota x:ää. Täällä ei ole esitelty mitään lokaalia x:ää. Eli silloin, jos täällä bikinissä tehdään, niin sehän muuttaa nimenomaan tuota x:ää. Vaihda on metodi, sillä ei ole omaa x:ää. Eli siellä, jos mä x:ään teen sijoituksen. Ja mieluitenhan, jos mä tekisin sen sijoituksen, niin ainakin se olisi selvä, jos mä kirjoitan sitä tis.x on 10, niin silloinhan se ilman muuta muuttaisi tuota. En laita tuota tuonne, koska se sotkee nuo rivinumerot. No lisää on kanssa metodi, ja lisässä on jo x muutenkin täällä räpeilletty ja peräti muutettukin. Ja sehän vaikuttaa tuohon x. No luossa on oma x, eli jos luossa mä kirjoitan sijoituksen x on 10, niin sehän vaikuttaa tähän omaan parametri x, mitä me ei pidetty edes kovin suotavana, että noita parametreja muuttelisi siellä aliohman sisällä. Mutta missään tapauksessa se ei vaikuta tuohon attribuutti x, koska tämä luo ei edes nähnyt sitä attribuutti x. Eli luo ei voi tulla kyseeseen tuossa hommassa. Sitten tuo vähän enempi näkyy. Tuolla ei jää piiloon muuta kuin tuo keyboard listening juttu. Jos mä pistän tämän vähän enempi näkyviin, niin näkyy tuo kysymys kunnolla. Eli jos tänne vaihda aliohmaan kirjoitettaisiin näistä yksi kerrallaan rivi ja kokeiltaisiin kääntää se, että saa kokeilla silleen, se on epäreilua, vaan mietitte. Eli yksitellen noista jokainen laitettaisiin ja kokeiltaisiin kääntyykö, otettaisiin sitten pois ja laitettaisiin seuraava rivi sinne. Niin minkä kaikkien tuonne vaihdan laittamisesta tulisi meille käännösvirhe? Sovitaan vaikka, että ne kirjoitetaan tuohon vaihdan metodin loppuun, eli tuohon kohti yksitellen laitettaisiin noita rivejä. Ja lähtekää sillä tekniikalla, että mietitte yksitellen sen, että jos tuon laittaisin, niin olisiko se väärin siinä metodissa. Y on 30. No, nythän me voitaisiin lähteä jopa kokeilemaan yksitellen, että mitä tapahtuu. Eli laitetaan tonne Y on 30. Oho, mistä se sinne yield keksi? Tai oikeastaan se keksi sen yield sieltä, koska Y:hyn viittaaminen ei olisi mahdollista tässä aliohmassa, niin sitten Visual Studio on niin nokkela, kun mä lähden Y:tä kirjoittamaan, niin yield on ainoa yllä alkavaa, mikä niin kuin tässä kohti olisi saattanut edes toimia. Eli se aiheuttaa virheen sinne selvästi. Eli tuohon tulee nyt virhe, että the name U does not exist in current context. Eli mehän katseltiin silloin jo aikaisemmassa kysymyksessä, että mitä muuttuja täällä näkyy, ja Y ei ollut niiden muuttujien joukossa, mitkä täällä vaihdassa näkyy. Eli se ei ole selvästi realistinen vaihtoehto. Noin tässä x on 20, niin tuohan nytten ei aiheuta mitään ongelmia, koska sehän tarkoittaa, että mä puhun tuosta rivin 12 x:stä tässä tapauksessa. Tuosta. Ja taas sitä voisi aloittelijalle selkeyttää, jos siinä lukisi this.x, mutta koska tämä kieli sallii sen, että attribuutti ei ole pakko sitä his kirjoittaa, niin se voi jättää sitä kirjoittamatta. Pallo plus plus. No, koko operaat, pallohan tänne näkyy. Eli tässä ei sinänsä mitään ongelmaa kirjoittaa tänne pallo. Mutta se, että mä kirjoitasin pallo plus plus, niin mitä ihmettä se tarkoittaa, että jos mä olen fyysinen objekti pallo ja mä sanon se plus plus. Jos mulla on kissa ja mä sanon sille plus plus, niin kasvaako se pituutta vai lihavuutta vai korkeutta vai mitä se tekee? Periaatteessa tässä kielessä on olemassa operator overloading, ja täällä voisi määritellä tälle physics-objektille kyllä, että siellä on operaattori plus plus. Se vaan sitten pitäisi keksiä, että se tekisi jotain järkevää. Järkevää, mutta esimerkiksi string, jos olisi olemassa, niin stringille sanotaan plus plus, niin mitä se tarkoittaisi, mikä kirjaa sinne lisättäisiin? Eli ei tämä oikein sovittaa plus plus kuin semmoiselle numeriselle tietotyypeille. No sitten p.color. Ja ei se suostu kirjoittamaan mulle p.color, kun heti kun mä kirjoitin p, niin se halusi sinne täydentää pallo, koska color.green. Eli nyt se uikuttaa mulle siitä, että eli the name P does not exist in current context. Eli taas siitä syystä, että kun me oli katsottu, että mitä täällä näkyy, niin P ei täällä näkynyt. Tuollahan se kyllä näkyy tuolla pikin metodissa, mutta tämä vaihda ei pääse kaverin lokaaleihin käsiksi, eli tuo ei tule kyseeseen, eli tuo on sarjassa aiheuttaa virheen. No sitten jos mä täällä kutsusin lisää metodia, niin se nyt ei haittaa mitään, koska vaihda on metodi. Se pystyy kutsumaan toista metodia kiltisti. Se pystyisi kutsumaan myös luo funktiota kiltisti. Ja taas, jos se jonkun elämää selkeyttää, niin siinä voisi lukea, että me kutsutaan nimenomaan nyt tämän olion lisämetodia. Mutta sitä tissähän ei ole pakko näissä yhteyksissä kirjoittaa. Eli se olisi ollut oikea. No sitten return. Kyllä mä saan aliohmaan kirjoittaa milloin tahansa return. Eli jos se on void aliohma, niin mä saan kirjoittaa minne tahansa pelkän return, niin silloin se suoritus loppuu siihen. Tyhmäähän tämän returnin kirjoittaminen olisi kirjoittaa niin kuin tänne aliohman keskelle ilman mitään ehtolauseita. Ja siitähän Visual Studio loihtiikin meille lausumaan, että unreachable code detected. Eli tarkoittaa sitä, että nyt se Visual Studio kun huomaa, että tälle riville 28 ei tultaisi millään keinolla, koska jos me tänne aliohmaan tullaan, niin me lähdetään 27 rivillä pois. Mutta jos tämä olisi suojattu jollakin ifillä, vaikka että jos color on punainen, niin silloin lähdetään pois tai jotain tämmöistä, niin silloin meillä voisi olla ihan hyvin tämä retuuni täällä. Eli if c, saakohan sitä edes testata, en ole varma, color.red saattaa olla, että saa testata siitä syystä, että vaikka tuo color niin kuin käyttää joku te oli jo, niin silti se on sisäisesti struct, mikä on pikkasen erilainen, mutta sillä mä en ole teidän elämään sotkenut. Eli silloin meillä voi olla retuuneja missä tahansa. Eli kyllä tuonne saa laittaa retuunin, mutta ei siinä sinänsä ole mitään hyötyä, koska seuraava lause on joka tapauksessa tuo sulku, joka aiheuttaa, että me lähdetään joka tapauksessa sitä aliohmasta pois. Eli sen saa sinne laittaa. Eli siellä melkoinen määrä, 33, oli sitä mieltä, että siihen ei saa retuun kirjoittaa, että siinä kohti pitää nyt vähän muuttaa mielipidettä asiasta. No sitten jos 33 rivillä muutetaan tuo, katsotaan nyt, että se 33 rivi on varmasti sama kuin se on täällä. On. Eli 33 rivillä muutetaan tuo luo semmoiseen muotoon, että otetaan tuo pallotusta pois. Noin. Niin mitä meille sitten tapahtuu tässä ohjelmassa? Eli mikä meille tulee ongelmaksi? Meille tulee ongelmaksi tämä sivun vaikutus, mikä täällä on ollut. Eli periaatteessa se nyt näkee tästä. Eli meillä on pallo-attribuutti täällä. Meidän lisäaliohma tekee jotakin. Ei koske millään tavalla pallo-attribuuttiin enää. Sitten meillä lukee tuossa kohti, että pallo.color on color.yellow. Eli nyt jos mä laitan breakpointin tuohon kohti ja ajaa hurautan tämän, niin sen pitäisi tulla siihen kohti ja missäs minun muuttujat on nytte. Ne on täällä. Eli this olios, eli siinä meidän oliossa, oho, siinähän on hirveästi asiaa, vähän liikaa asiaa, pistetään kiinni se, mutta kun pistetään tuonne watchiin nyt WhatsAppiin pistetään näköiselle nytten kiss.pallo. Eli koska mä en ole koskaan alustanut sitä, mä en ole koskaan alustanut sitä pallomuuttuja, mikä itse asiassa tuolla näkyykin vihreänä, kun olisin sitten katsonut niitä merkintöjä. Eli jos te olette yhtään fiksuja, niin te ette salli itsellenne koskaan yhtään tämmöistä aaltoviivamerkintää tai punaista merkintää tai muuta, kun te yritätte ajaa jonkun ohjelman. Eli se Visual Studio yrittää teitä kyllä varoitella hölmöilyistä. Eli nyt tämä hölmöilyhän on tässä kohti se, että on hyvin mahdollista, että tuo pallomuuttuja on alustamaton, kun me tullaan tähän kohtaan. Ja niinhän se on, koska me ollaan luvattu, että jos me tehdään attribuuttia, niin attribuuttien arvo, ne alustetaan kyllä, mutta niiden alustus on nolla-arvoinen. Ja nolla-arvoisuus viitemuuttujilla tarkoittaa, että ne on null-viitteitä. Eli mikään ei ole enää muuttanut tuota palloa, niin kun me tullaan tolle riville, ja tuossa rivillä meillä sitten tulee tuo, kun mä jatkan sitä ajamista tuosta eteenpäin. Eteenpäin, niin sitten meille pämähti sitä System Null Reference Exception. Jos olisitte antanut tavallisen asiakkaan se ajaa sen, niin kun se ohjelma ajetaan, niin se olisi pärähtänyt sitten mustaan ruutuun. Hirveä litania valituksia, missä se tuli. Eli vastaus, että se kaatuu siinä null pointer referenssiin. Ja se osoittaa hyvin, että mikä ongelma meillä on noissa attribuuttien käyttämisessä. Että jos me salakavallasti täällä niin kuin jotakin attribuuttia muutetaan, niin tilanne niin kuin paranee. Paranee sen osalta, että nythän se ei kaadu tuossa 18 rivillä, koska tämä ensimmäinen lisäkäynti on siihen attribuuttiin sijoittanut jonkun olemassa olevan pallo-olion. Ja sen väri me voidaan sitten muuttaa tuossa keltaiseksi. Mutta näkeekö sen tästä ohjelmasta mitenkään kätevästi nyt, että tuolla lisässä se pallo on alustunut. Ja se on yksi syy, miksi puhutaan kohta niistä attribuuteista. No, nyt sitten miettikää, että mitkä täällä muuttujat on sitten, eli tuolla tuon pallon kohdalla on meillä tuo vihreä varoitus. Mä en sitä noterannut tuolla aikaisemmin koskaan, en halunnut teitä sillä pelotella, mutta oikeasti kaikkia noita, mitä tulee tuommoisia merkintöjä tänne koodiin, niin niitä pitäisi pelätä. Ei kannata uskoa naapurin poikaa, kun se sanoo, että se on vaan varoitus, ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta se kyllä ihan kertoo siinä, että tämän kanssa on nyt iso riski, että alussa sitä ei ole alustettu, kääntäjä ei ole kovin helppo edes tulkita sitä, että olisiko täällä semmoinen reitti olemassa, missä se varmasti tulisi alustettua. No niin, mutta nyt, että mitkä muuttujat, meillä on viitemuuttujia, eli käytte nämä kaikki muuttujat läpi, mitä löydätte, ja jos se on viitemuuttuja, niin ruksitte sen, että se on viitemuuttuja. No niin, lähdetäänpäs niitä menemään siinä yksitellen läpi. Mistä me löydetään pallo? Pallon tyyppi on physics object. Physics object on luokka. Eli silloin muuttuja, joka on sen tyyppinen, niin kaikki, jos tyyppinä on luokka, niin silloin se muuttuja on viiteolio ja sehän pitää nyyllä jonnekin Huitsin Nevadaan luoda se. kuten esimerkiksi tuohon nyt ollaan lopulta luotu se tuolla New Physics Object, niin on luotu sitten se varsinainen olio, mutta tämä pallo on viite sinne. Eli pallo on viite muuttuja. X, niitä on kaksi X, meillä tässä tämä attribuutti X. No, eikö se suostu laittamaan tuota päälle. Eli attribuutti X ja sitten tämä parametri X täällä. Ne on eri muuttuja, mutta molemmat sattuu olemaan tyyppiä double, eli ne ei ole silloin viite muuttujia. No sitten y, ainoa y, mikä mä löydän, niin on täällä tämä parametri y. Se on double-tyyppinen, eli niitä sisäänrakennettuja valmiita perustietotyyppejä. Sitten this, no this on jo lähtökohtaisesti viite muuttuja, eli this viittaa aina siihen olioon itteensä. Eli tässä tapauksessa se olio itse on tuo peli, pallot luokasta luotu yksi peli, jonka this.pallo, jonka palloa me tässä käsitellään. Meillä voisi olla tehty toinenkin pallot tyyppinen peli tänne, ja sillä on sitten omat his-viit, mikä viittaisi omiin palloihin. P, mistä mä P löydän? Ahaa, tosta löydän P. P on physics object, eli taas luokka, ja siitä tehty muuttuja on silloin viite sinne, jota joku on luonut. Eli se on viite muuttuja P. No sitten C, mistä mä C löydän? Ahaa, täällä, color. No, teidän tietoon se on viite muuttuja. Onko se ihan oikeasti viite muuttuja vai ei, niin sitten pitää mennä syvemmin katsomaan sitä, että miten tuo color on käytännössä toteutettu. Mutta teille riittää ajatuksena, että se on viite muuttuja. O, mistä mä O löydän? Tuolta. Sen tyyppi on physics object, eli kyllä se silloin on taas viite muuttuja. Peli, mistä mä pelin löydän? Tuosta. Sen tyyppi on game. Physics-objekti periytyy pelistä, gameista, ja kyllä sekin on silloin luokka, eli siitä tehty muuttuja on sitten viite muuttuja. Eli X ja Y oli ainoita, mitkä tuolla meidän nykyisessä toteutuksessa ei ollut viite muuttujia. Montako luokkaa me ollaan tehty tässä ohjelmassa nyt? Vastaa itsekin siihen, kun tiedän. Eli yhtä äänesti isompi osa, nyt jostain syystä ei noita kysymyksiä tullut hirveän monelle. Mutta ei me nyt tässä itse olla muita tehty. Eli ne me ollaan itse tehty, mihin me ollaan kirjoitettu class. Ja tämähän on ainoa paikka, missä me ollaan class kirjoitettu. Me ollaan tekemässä tätä yhtä luokkaa ja sen sisälle ollaan tehty nytten joukko metodeja plus yksi funktio. No sitten, voiko vaihda olla static? Mulla kyllä tuo Mac toimii kyllä ihan yllättäen hyvin tässä, että silloin alkukokeilussa se ei toiminut. Ei, 48, voi, 14, 12 ei ehkä saanut kysymystä. Eli ainahan voi kokeilla, sehän tässä on kiva, että tässä pelissä ei mitään haittaa. Public, static, void, vaihda, suuttuu this. Eli koska se on static, niin tätä this ei voida tuossa käyttää. No, mähän voin sen this pyyhkiä pois siitä, kun se sitä uikuttaa. Mutta silloin se uikutus tulee tämän pallon kohdalle, koska tämän pallon käyttäminenhän vaatii, että me nähtäisiin tuo pallo. ja jos tämä on staattinen aliohma, niin silloinhan se ei näe attribuutteja, koska se staattinen aliohma on olemassa kauan ennen kuin se itse olio on syntynyt. Ja niitä staattisia aliohmia voisi käyttää jopa ennen kuin se olio on syntynyt, jos nyt mitä oliota ikinä edes tehtäisiin. Eli siihen ei voi laittaa sitä. Viimeinen kysymys. Munin sen viimeisen kysymyksen, mutta kysytään nyt mallin vuoksi, että kuuntelitteko mitä. Sitten tämän jälkeen aletaan yrittämään, että päästäisikö me noista attribuuteista eroon tuossa kokonaan. Koska tarvitaan this, siinä on this, aliohma ei voi käyttää attribuutteja, palloa ei voi silloin käyttää, siinä viitataan this. Koska silloin ei näkisi palloa, koska aliohmassa käytetään attribuuttina, staattinen ei näe attribuutteja, attribuuttien takia, hyviä vastauksia, no kaikki mitä tuosta ehdin lukee. Eli se, että me ei päästä attribuutteihin käsiksi ja pallo on attribuutti, niin se on se ongelma. No sitten lähdetään jatkamaan sillä tavalla, että yritetään tuosta noiden attribuuttien poistoa ja nyt mä voisin sitten tehdä sillä tavalla, että jos te haluatte Timissä tehdä tätä, niin mä laitan teille tuon runnin tuonne takaisin näkyviin, eli no runni laitetaan falseksi, niin silloin siellä on, jos repressaatte sen sivun, niin siellä on silloin teillä se ajan nappi ja te voitte tehdä niitä samoja muutoksia tänne, jos haluatte täällä tehdä tai sitten copy-pasteet tai koodi Visual Studioon ja tehdä niitä siellä. Mut mä menen tänne Visual Studioon ja rupean täällä tekemään niitä muutoksia. No niin, eli tavoite olisi se, että päästäisiin turhista attribuuteista eroon. Eli siinä pongipeliä tehessä, niin siellä jotkut innostuvat, että nämä attribuutit on käteviä, niin kuin ne onkin, mutta siinä pitää olla hyvin huolellinen, että mitkä oikeasti on järkevää olla attribuuttina ja minkä ei kannata olla attribuutteina. Eli sillä pahimmassa tapauksessa näkee, että täällä ohjelman alussa